Euskadiko Alderdi Sozialistaren eta Euskadiko Ezkerraren arteko bategiteak zilarrezko esteiak ospatu ditu asteburu honetan. 1983ko martxoaren 27an egin zuten bat, transizio hasieran oso urruti ziren bi alderdik, batetik eta politiko militarretik politika gintzara iritsi zen EIaren oinardekoa, Euskadiko Ezkerra, eta bestetik Espainiako PSOEren Euskadiko atala, PSE, 82. urtetik agintean zena Espainian Felipe González buru. Konvergentzia kongresu hura hartu zuten edo hartu zuen leku berean Bilboko Arriagan izan da asteburu honetan ospakizun ekitaldia, Idoia Mendia, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia buru zela. Zer moduzko ospakizuna iruditu zaizu, Ramon?
Bueno, ez zen ikei egi segitu, eta oso rituala, oso liturgikoa, eta bueno, pues, agintzen duenak, agintzen du, ez? Ez zen gauzauen azterketa egiteko beste observadore, o beste behatzaile batzuko beak direla. Dena den, protagonistek ere zerra sana dute, eta noski, aber, beren kontzientzia nola den, egin da, gogoratu da, eta nik uste importantea izan dela kontua, baino, bueno, historian mito txikiak eraiki behar zaten ditu guztiak, eta hor gelditzen da.
Euskadiko Ezkerratik gaur egungo PSE Euskadiko Ezkerrara iritsitakoen artean dago Ramonez Ezarreta, baina Ramonez lehen da biziko unetik, ez?
Ez, bueno, a ber, ni afektoak galdu ninduten orduan, ez? Ni Euskal Ezkerra edo Gurrutxagaren inguru hortan aulestia eta inguru hortan gehiago nenbilen, eta ez nuen Euskadiko Ezkerra hausten ikusten, eta hausi egintzen, eta orduan, pues, nolabait etxera joan nitzen, eta gerora konturatu nitzen, ba, bueno, fin, earekin zera egitean ez oso gorra zen, oso eskuinarekin egitea zen, earen zati bat oso eskuina ikusten nuen, ez ea guztia, eta, bueno, orduan, ba, Mario tarteko, eta hasi nitzen, ba, bueno, Felipe González apoiatzen, da beste apoio batzu beti, independiente eternal bezala, eta zen nuen, ez independiente daño, nahiago, eta eskubideak eukitzea, eta afiliatu egitzen, eta konbergitu nuen beranduxeago, ez.
Bai, esan Ramon, dena den?
Ez, nik uste, a ber, denborak Ramon Jauregiren autoeskunde frakasoaren ondoren, autoeskunde frakasoaren analizia erabat okerra egin zuen Alderdi Sozialistak, o sea, momentu hortan zegoen gal, korrupzioa, ustelkeria, gauza asko ateatzen ari zien Alderdi Sozialistaren gainean, ez? Eta Alderdi Sozialistak erabaki zuen kulpa zuela Mario Onaindiaren giro baskistak, ez? Eta hor uste dut bukatu zuela konvergentzia. Bestalde, Euskadiko Ezkerra indar ilusionante bat zen, baino nik uste kemenik gabe gelditu zen indar politikoa izan zela. Osea, bi zati egin ziren eta bi zatietako bat bera ere etzen izan kapaz bere buruari eusteko. Mm. Bat arrimatu zen Eusko Alkartasuna aldera eta azkenean disolbitu, osea, bukatu zen bere burua eta Euskadiko Ezkerra, soen sartu zen Euskadiko Ezkerra, nik uste ja kutxara entratu zuten lasaitu ziela. Bueno, etorri gaituk eta aliak uidoz. Hemen norberak egin dezala, egin dezakena partidu barruan. Imaginatzen du beti Euskadiko Ezkerra kolektibo ze hori mantenitu berzu Alderdi Sozialistan. Eta gero, ba, nik uste gauza batzutan egin direla gehiago, bestatzutan gutxiago, baino, eta seguruena egin beharreko gauza bat ere bazela, baino, baino. Matizetako ez daude gure denborak eta Euskadiko Ezkerra zen matiz bat, nabardura bat. Oain ere, premia badagolako zer batena, baino ezin da.
Ze titular politari. Ramonek aipatu berri du Euskadiko Ezkerraren estizioaren ondoren etorri zela sozialistekin bat egitea. 1981ko kongresuan oso alde txikiz gailendu zitzaion Jon Larrinaga buru zuen Renovación Democrática ildoa joera abertzaleagoakoa Auñamendi korronteari. Korronte horretako kideek eratu zuten, Ramonek gogoratzen duen bezala Euskal Ezkerra, Xabier Gurrutxaga gidatuta, Kepa Ulestia idazkari nagusioia eta kargu publiko ugari bilduz. Larrinaga, Onaindia eta Andres Zirelarik peserekin bat egitearen alde. Duela mende laurdeneko prozesura lehen pertsonan bizi izan zuten lau lagunekin hitz egin du Mertxe Etxeberriak.
Gogoratzen dut izugarrizko ilusioekin eta gogoa handiekin egin genuela proiektu hau da aurrera eramatia.
Konvergentziara iritsi ginenok esan dezakegu neuk bat barne posa handiz egin genuela, baina mina handiz ere. Zere lehen aipatueten ibilbide luze hortan, makina lagun zenide eta alderdikide bidean utze genituela, adostasun batera, iritsi ez ginelako.
PS Euskadiko Ezkerrako kide dira gaur egun Esozi Leturiondo eta Patxi Elola, legebiltzarkide ohia eta Mario Onaindiaren alarguna lehendabizikoa, Zarauzko zinegotzia bigarrena. Austuraren garratza eta guzti, politikan urrats berria izan zen haientzat bat egitea. Ez ordea Xabier Gurrutxagarentzat eta Kepa Ulestiarentzat.
Ez genuen jakin izan, ez batzuek eta ez besteek, Etxebarruan genuen krisi hura ondo kudeatzen eta gaizki kudeatu zen ez, bazatik eta batean bukatu zen ez da.
Horeka zaila da zen Euskadiko Ezkerran zeuden arima biak bat abertzaleagoa eta bestea ez horren beste zean mantentzea eta ba, frakasotzat, ez gogoratzen dut. Min bat geratzen zizu betiko, ez da, baina inolako nostalgiarik gabe gogoratzen dut.
Nostalgiarik ez du gaur egun Aulestiak, Bozentoko talde editorialean dabil, 1985 eta 1990 artean Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusi izandakoa. Austuran Euskal Ezkerran kokatu zen Aulestia, Xabier Gurrutxaga, EUeko idazkari nagusi zenaren hitzetan konbergentzia absortzio bidezko fusioa izan zen, eta PSOEen sartzeak etena zekarren Euskadiko Ezkerraren berezko izaerarekin, batez ere burujabetza politikoa galtzea esan nahi zuelako.
PSEko partaia izatea, beraz PSOEko partaia izatea esan nahi du, ba Euskadiko Ezkerraren ezaugarri nagusiarekin apurtu egiten zela. Eta horrek politikoki ere eragin handia zaukan, zen Euskadiko Ezkerra etzan partido utxean autonomista, aruntzago juna izuen alderdi politiko bazan, parlamentuan gu izan ginen autodeterminazioko eskubidea defenditu genuen.
Patxi Elolaren zataldiz, ibilbide baten jarraipena zen konbergentzia. 82an Euskadiko Partidu Komunistarekin bategin ondoren Mario Onaindiak argi ikusi zuen bidea eta 88an konstituzioa ontzat ematearekin uztartzen zen Elolaren esanetan, naiz eta zailtasunak agerikoak izan.
Norbeak eta bakoitzak geure barneko muinak eta barneko mugitu zitzaizkigun, zeren eta niri esan eskeo, 15 urte lehenago Partidu Sozialistan bukatuko nuela, ba, ez nuke sinistuko. Baina ibilbide hori pausoka egintzen, eta gure aldetik eta nere aldetik esan dezaket, izan genuela lider bat, gauza garbi zituena, eta etzala bate susmagarria bere sorreragatik, eta hua Mario Onaindia izan zela.
Oso jende ezberdina ginen, oso kultura politiko ezberdinetik, arazo handienak Bizkaian izan ziren, kontuan izan behar da, ezkerraldeko soziologia, osea, jende kopuru handiena, Partido Sozialistan, etorkin langileak zirela. Eta, bueno, izugarrizko desidantza izan zutela, ba, gutaz, ez? Betatzen zuten, ba, nazionalista batzu ginela.
Desberdina ginen, eta ez da errexe izan, eta denboraren poderioz, ba, guain bat gera.
Eta zerrekarpen egin dio Partido Sozialistari Euskadiko Ezkerrak, Euskara aipatu digu Esozi Leturiondok.
Gure ekarpen bat behintzat izan zela euskaraikiko beste sentsibilizazio bat izan behar zela. Euskara ez zela nazionalisten gauza bat bakarrik behintzat. Gurea ere bazela. Eta hori onartu behar genuela. Eta josi behar genituela bai langileen eskubideak, baina baita ere hizkuntza erabiltzeko eskubideak.
Bategitearen emaitza politikoen saskia utxagoa ikusten dute Aulestiak eta Gurrutxagak.
Geratzen zen Euskadiko Ezkerra pusketa oso indarrurikoa zen, ez da. Kontuan izan behar da, konbergentzien parte hartu zuten afiliatuak izan zirela jatorrizko afiliatuen 10%, oda gutxi gora bera perunda hogei bat, bien bitartean Euskara-ren jatorria dezegiten joan zen, ez da. Eta bestalde alderdi sozialistak ordu arte ere eukizuen ez da behidagura, ez? Bazkistak izan, gutxiago edo gehiago, azkenean mantenduz zezaketen penduloa batera eta bestera mugitzen konbergentzia egin gabe.
Uzgatu balin, behar balin madugu nahi ziren helburuak eta lortu diren emaitzaen artean, tartea ikaragarria dela, ez da? Lortu diren emaitza ze ikusi gutxi daukatela planteatu ziren helburuekin, ez da? Politikoki eta elektoralki ikusi besterik ez dago, gaur egunean PSEek ze ordezkatzen duen. Eta estrategikoki PNV-ri alternatiba izatearen proiektua ba, momentu batean ensaiatu zen. Eta ensaiatu zen, lehendakaritza hartzeko, baino ez ezkerrarekin adostasuna bilatuaz, bezik eta peperekin.
25 urte pasata, Euskadiko Ezkerraren ondare politikoa non dagoen ere galdetu dugu.
Bai, eta siglak bezala, Euskadiko Ezkerraren ideario Partidu Sozialistan dagoela defendatu du Patxi Elolak.
Zan dezaket, orain bertan, orain nere ustez, orain bai aidala Partidu Sozialistak Euskadiko Ezkerragari baten zuen ideario hoiek, asmo hoiek, orain Idoia Mendiarekin, Eneko Andueza hemen Gipuzkoako idazkari nagusia dela, euskaldun kultura hori nola doala sartu dela eta ari gerala. Urteak pasa ondoren nola edoala Euskadiko Ezkerrako jendea eta Euskadiko Ezkerrako ideariak naiz eta lehen mailan ez zegoen hor egonda. Eta orain, ba nik uste dut gure espazio hau ari gerala launtzen.
Organikoki nik uste dut ez dala egon herentziaren oinordekorik. Oain, nik uste dut euskal gizartean oso barraiatuta dagoela eta oso zabalduta dagoela garai arteko Euskadiko Ezkerraren diskurso politikoa eta zer Euskadi egin beharko litzatekeen. Nik esate bateko lehendakaria ikusten dudanean autogobernuari buruzko egiten duen diskursoan eta abar oso identifikatuta gelditzen naiz, oso.
Esango nuke azkenean Euskara esperientziko juntura bat izan zela, momentu zehaz batean, demokrazioaren astapenetan kokatu zen esperientzia bat, eta ezin izan zen bihurtu Euskadiko politika egitura zezakeen indar edo referentzia bat ez.
Duela 25 urteko bat egitean parte hartu zutenei galdera, Alderdi Sozialistak orain beste konbergentzia bideren bat hartu behar luke ezkerreko indarrekin?
Bai, nik uste dut ezkerrak eraginkorra izateko gauza bat behar du eta da indarra izatea. Eta zatiketak ez du indarrak galtzeak dakar, ez da? Orduan, batasun hori beharrezkoa da, gero eta gehiago.
Gaur Partido Nazionalistakin gaude gobernu, Euskal Gobernuan, aldundietan, hainbeste udaletxetan, badago kultura ba, nola edoala Alderdi Nazionalistakin momentu konkretotan elkar ulertzen gerana, eta gaur egun estetik usten, ez Podemosekin Podemosen helburua Partido Sozialista gainditzea delako, eta Ezkerra Abertzaleekin oraindik ibilbide beharrezko bat egin behar duena.
Eta bosgarren esparru politiko deitu izan denaz gogoeta eskatu diegu, agurtu aurretik, Xabier Gurrutxagari eta Kepa Ulestiari zenbaiten ustez Ezker Batuak eta orain Podemosek hartu duten esparru horretaz.
Podemos dago, eta nik uste dut oso interesgarria dela. Abertzaleetaz bere burue jotzen ez duenak egitea diskursoa autogobernuari buruz, erabakitzeko eskubideari buruz, edo autodeterminazioari buruz, euskerari buruz, eta bar.
Era metaforiko batean esan daiteke ala izan dela, baina azkenean indar guztiak mugitzen dira. Halako karrusel bat dago beti martxan, ez da. Gaurko Alderdi Jeltzalea ez da ordungoa. Gaurko eskola kartasuna, zer esanik ez da ordungoa. Gaurko Alderdi Sozialista bera ere ez da ordungoa. Eta karrusel horretan, norbait bosgarren esparrua ere mugitzen joaten da, ez da. Lekuz, edo funtzioz, edo protagonistaz, ez da.